Som det ble sagt innledningsvis, så heter jeg Jim Foss, og jeg pastor i Misjonskirken Lyngdal. Så det ikke så veldig, veldig langt herifra. Jeg gift, og jeg har tre barn. Så er det hyggelig å få lov til å være med her og avslutte en serie fra Lukas evangelium, og jeg elsker Lukas evangelium. Jeg elsker faktisk alle evangeliene, fordi det er noe inni disse evangeliene som jeg tenker er så fascinerende at Haifa var 17 år og ble frelst som 17-åring, og til den dag i dag som 29-åring, så, ja, dere tog den, det var bra, dere er våkne. Litt eller 29, men det er fascinerende. Det har jeg lyst til å prate om i dag. Jeg har fått lov til å prate om det. Og vi skal gå inn i Lukas evangelien tekst i Lukas 9, og så skal vi se på noe som er, det er så utrolig fascinerende. Og det handler om Jesus, selvsagt gjør det det. Og overskriften som vi har i den talesiden her er typisk Jesus. Og titlen vi skal se på i sammen i dag er at det er typisk Jesus. Det er typisk Jesus å ta imot alle mennesker. Typisk Jesus å ta imot alle mennesker. Uansett fortid, bakgrunn, ståsted, hvor de er henne i livet, hva de har gjort, hva de tenker om tro, om Jesus og det hele. Det er typisk Jesus å se potensialet i alle mennesker. Og typisk Jesus å gi alle mennesker muligheten til å ta imot den gaven han ønsker å gi oss mennesker. Så det vi skal gjøre, vi skal inn i Lukas evangelium 9, og bare så vi har det med oss her fra begynnelsen her, når vi kommer inn i teksten i Lukas 9, så er condition, området og det som skjer rundt Jesus, nå er det at flere og flere mennesker begynner å følge Jesus. Jesus han har gått i tjeneste, han var i tjeneste i 3 år nå, han fungerte en stund, og flere mennesker begynner å bli nysgjerrig. Hvorfor blir de nysgjerrig på Jesus? Fordi det er noe med Jesus som er annerledes. Det er noe med Jesus som gjør at mennesker synes dette er fascinerende. Hva er det med ham? Hvorfor går det rykte med om han? Vi er bare nødt å møte ham og nødt å se ham. Ryktene de sprer seg fra landsby til byer, og så kommer vi inn i teksten. Og det står dette i Lukas 9. At apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt de hadde gjort. Og teksten starter med at apostlene nå har blitt litt usendt av Jesus, og så kommer de tilbake Jesus, og så forteller de det de har vært med på. Da tok han med de med seg, og så trakk han seg tilbake, bortom mot en by som het Bethsaida. Og det gjorde han for å være alene med dem. Men når folk fikk vite det, og fulgte etter, så tok han imot dem, og han talte til dem om Guds rike. Og han helbredet de som trengte å bli friske. Nå kan det være at du hører og har lagt merke til allerede, at, og jeg blir ikke overrasket av det, dere har sikkert lagt merke til at jeg kommer ikke fra Sørlandet. For de har litt annerledes dialekt enn dere. Og jeg skal litt lenger nå, jeg skal opp på Vestland, og jeg er oppvokst på Bryne og på Jæren, og derav den uforståelige dialekten. Det har jeg hørt i 8,5 år i Lyngdal, at jeg må jobbe med dialekten min, og det er greit, det er helt greit. Så jeg håper at du får med deg det meste. Men om det er en ting da, du kan si om Bryne og Jæren der som jeg kommer fra, om det er en ting som blir lagt merke til, så er det han her karen her. Er det noen som kjenner han? Nei, ingen som kjenner han. Dette er Erling Braut Haaland. Han er proff i Dortmund i Tyskland, og han er ganske så kjent for tid. Hvis det er en annen ting for Jæren og for Bryne som vi er kjent for, så er det Keiserorkestra. Er det noen som har hørt om Keiserorkestra? Ja, de triumferte og farte over Europa og tok Europa med storm her for noen år siden. De er veldig stolte av. En annen ting som er veldig stolte av på Jæren, det som er kommet fra, er Tralfa-robotene. De er over hele jorda, og de kommer fra dette lille stedet Bryne. Tenk på det. Og så har vi Kvernlandsplogen, som jeg også er kjempestolt av. Den ser sånn ut, og den er over hele verden, og det kommer fra lille Jæren. Tenk så mye fint det kommer fra Jæren. Og så har dere Jim Foss. Nei, vi går videre. Vi har Arne Garborg, som satt på en liten hytte og skrev disse dikt og disse bøkene som kjent over hele Norge og mer. Og så har vi Jærstrendene, som kilometer på kilometer med fantastisk flott sang, men det går ikke an å bade, for det iskaldt der. Golfstrømmen gjør et lite hopp rundt Jæren, så der det til å leve eller dø, som innser, sant? Og så har vi da kanskje det største av alt som Jæren har produsert og enda produserer, og det bønnene. Bønnene har gått der i generasjon etter generasjon. Og de staute, og de stae. Og du får liksom ikke rikke en bonde fra Jæren. Har han satt seg noe i hovedet, så blir det der. Uansett om alt annet ender en annen vei, Jærbonden blir stående. Og derfor skal vi starte med en liten historie om to bønder fra Jæren nå i dag. Han ikke helt sammen, men det en god historie for dem, for det handler om den negative bonden, og det handler om den positive bonden. Og er det ikke sånn til meg her på Sørlandet, at mennesket jo sånn? Vi har disse som av en eller annen grunn, så de bare så positive at du får det bare ikke til, og om du har en dårlig dag, så blir du bare positiv, for du sammen med din positive, sant? Og så har du de på motsatt side, sant? De som ikke alltid så positive, og som du nødvendigvis ikke blir så positive å være sammen med. Og disse to bønnene, de var sånn, og du hadde den positive bonden, og du hadde den negative bonden. Og en regnfull dag, da det regnte ned, så du bare at skyene ble mørkere og mørkere, og de sitter på verandaen der, og de drikker kaffe sammen, det tidlig morgen, så plutselig så ser den her positive bonden denne regnen, og det mørke, og det bare begynner å plaske ned over åkeren, og de har liksom milevis med åkere der de ser utover, og bonden han går fram på verandaen der på kanten, og så løfter han, for han er en god troende mann da, og det det mange på Jæren som og så løfter han hendene opp mot himmelen, og så begynner han å takke og prise Gud for dette regnet. La det bare plaske ned, Gud. Tusen takk, Stein, for vi kommer til å få en fantastisk høst i år med alt dette regnet. Så kjør på, Gud, liksom. Han triumferte sammen med Gud. Det går ikke mange sekunder før den negative bonden kommer opp og sier den positive, og så sier han, nå må det ikke regne alt for mye. For hvis dette regnet fortsetter, så kommer det ikke til å bli mye høst i år. Det kommer til å råtne alle høster. All avling går bare i ras, fordi hvis det regner for mye, så råtner alt. Det går en liten stund der mens de står på verandaen der og de prater via, så plutselig så ser du liksom skyen begynner å dele seg, og solen kommer ned fra himmelen, og det blir kjempevarmt, og det bare glinser over åkrene når solen kommer fram. Når den positive bonden ser dette, så går han igjen fram på kanten av verandaen, og han bare strekker hendene i vær, og han begynner å prise Gud, og han sier, tusen takk Gud for denne solen. Det er helt fantastisk med den solen som bringer vitamin og kraft og styrke til avlingen, men kommer for en fantastisk høst i år dette her blir helt enormt. Det går ikke mange sekunder før den negative bonden står igjen på siden av den positive og sier, ja, nå må det ikke bli alt for mye sol her. For hvis det blir for mye sol, så svir jo hele avlingen. Det kommer ikke til å bli mye avling over med den solen her. Det helt 100% sikker. Nå er det sånn at disse to bøndene, de var veldig glad i å jakte. Og de gikk mye på jakt i sammen, også denne dagen her. Det som var forskjellen denne dagen her, når de gikk ned mot vann og skulle ut i båten, var at den positive bonden, han hadde nettopp fått en ny hund, en sånn jakthund. Og han sier, denne her hunden her, den helt spesiell. Du har aldri sett noe lignende før, sier han til den negative bonden, som bare rister på det. Ja, ja, vi får se det, sier den negative bonden. Og de hopper opp i båten, og båten den ror de utover. Og det går ikke lange tid før de har sått ut på vannet der i stolen, før det flakser over de, og det en gjeng med ender, sant, som kommer over hodene de. Den positive bonden, han tar et positivt ladegevær, og han retter geværet opp, han skyder et sykt positivt skudd, ikke positivt for andre, det ble veldig negativt for den, men andre, den lander i vannet der borte, og så gliser den positive bonden, så sier han, nå skal du få se noe du aldri før har sett. Han tar opp den der lille hunden, og så slipper han løs den. Så vidt han klarer å holde den igjen, og så sier han, følg med nå. Og så slipper han ut. Og den hunden her er så rask, at han så vidt bare toucher vannet med fotene sine. Labbene bare så vidt ned, så han springer opp på vannet. 50 meter bort, han henter han, og bare for løye, bare for morsomt, bare for å ha det gøy, så springer han 3 runder rundt båten før han hopper opp i båten med Anna. Den positive bonden, han bare klapper hunden, han er så fornøyd, før han liksom snur seg mot det negative, og så sier han, nå Var det ikke akkurat det jeg sa? Hva syns du om denne hunden her? Den positive bonden han må faktisk ha seg noen sekunder, for nå har han ikke noe svar. Så han setter seg ned og bøyer hodet, og så plutselig rister han på hodet, for han bøyer på hodet og sier, det var akkurat det jeg visste. Den der hunden der kan jo ikke svømme en gang. Og sånn er det på mange måter. Vi har de som er positive, som har noe godt å si og finne, og vi har de negative. Og jeg vet at det er en utrolig enkel historie fra Jæren om to bønder, men er det ikke på mange måter slik det er med oss som mennesker også? Vi kan se akkurat det samme. Vi kan oppleve og erfare akkurat det samme rett foran øynene på oss. Og likevel så opplever vi det, så tar vi det svært forskjellig. Vi oppfatter det samme, vi ser det samme, men det tar med oss videre i livet veldig forskjellig det vi har opplevd. Når Jesus gikk rundt for å finne sine 12 disipler, så skulle han tro at han ville lede og finne de mest kjærlige menneskene og disiplene. Det er jo tross alt det største kjærlighetsbudskapet som noensinne har vært på jorda. Størst av dem er kjærligheten. Så jeg skulle jo tenke og tro at jeg må finne 12 som har dette med seg. Eller når Jesus skulle rundt og lære og undervise så mye om Gud, om Guds rike, han skulle tro at han ville ha med seg 12 litt skolerte med en base med kunnskap og ikke minst visdom. Han skulle tro at han ville valgt 12 som hadde dette her, som hadde studert skriftene på forhånd i mange år. Han var jo en rabbi, Jesus. Han var en lærer. Og alle de andre rabbiene og lærere, de gikk liksom for det som passte de. Det som de skulle ha med seg videre. De andre rabbiene, de tog liksom for A-laget. Men det virker som Jesus, han dumper ned og tar ikke for B-laget en gang. Han går enda lengre ned og tar helt vanlige mennesker med seg. Og så tenker jeg, det er jo litt rart. Er det ikke det? Fordi Jesus, han har kun 3 år i tjeneste. Jeg vil si du har rimelig dårlig tid når du skal først få disse her 12 til å forstå hva du holder på med, og ikke nok med det, men du skal ta all verdens synd på deg, du skal dø på kors, du skal faktisk stå opp igjen. Og så velger du disse 12 her. Men Jesus, han gikk ikke etter mennesker med samme idésystem som han, den samme ideologien. Jesus gikk ikke etter mennesker med de samme grunnsyn eller samme samfunnssyn som han. Han valgte ikke, nei, han valgte ikke å gjøre det. Og enda viktigere, dette må få med oss, Jesus valgte å ikke gjøre det. For når Jesus velger, så vil han ta med de som ingen noensinne kunne tenkt at var mulig å ta med. Jesus gjør det helt bevisst. Det er ikke en slump, ikke en tilfeldighet. Det var ikke sånn at han bare tok med seg den som passet. Nei, Jesus gjør dette helt bevisst. Han tar med en toller, Matteus. På andre siden har han Simon Peter. Jeg lurer på hvor mye krig det var imellom de. Fordi, og grunnen til Jesus gjør dette her, er dette. At det vil aldri noensinne handle om hvor gode vi er. Om vi er gode nok. Så når Jesus valgte sine 12, så handler det ikke om jeg fant noen som var god nok. For ordet nok finnes ikke i Jesus sitt måte å tenke på. Sannheten er at vi i oss selv vil aldri bli god nok. Våre metoder, våre preferanser, våre prestasjoner eller vårt jag etter noe i vår liv. Om du prøver et helt liv å jage, så vil det aldri lande ned til at det blir godt nok. Og teksten i Lukas evangeliet, det teksten viser oss dette, at Jesus han tok imot alle mennesker. Han tok imot dem som ikke var gode nok. For selve ordet, det nok ord, det finnes faktisk ikke i Bibelen. Og det fantes ikke på Jesus sine lepper. Det et ord som vi har funnet opp, og som vi tenker om oss selv, at vi må prestere godt nok. Vi er ikke godt nok. Men hele grunnen til Jesus valgte de 12, og hele grunnen til at Jesus velger deg og meg, er at han er god. Han er god. For det eneste Gud ser når han ser på deg og meg, er den vi er skapt til vær, den vi er som menneske, den vi er for ham, og hvem du er for ham, du er et Guds barn. Han ser alltid etter mulighet, etter potensial, etter den du virkelig er. Og det er også det som jeg leser gjennom evangeliet, som jeg sa innledningsvis, at jeg blir så fascinert av dette. Fordi Jesus han ser alltid etter mulighet, alltid etter potensial, og vi leser det igjen og igjen og igjen gjennom evangeliet. Vi ser at Jesus er ikke ute etter å finne mennesker som tenker om seg selv at de er gode nok. At Jesus er ute og finner mennesker fordi han er god. For eksempel, denne dagen som det står med evangeliene, og Jesus kom inn i byen, og det står med en liten mann som heter Zacchaeus. Har dere hørt om Zacchaeus, sant? Zacchaeus klatrer opp i et tre, hvorfor gjør han det? Jo, først var han liten, men for det andre, for ingen ønsker å ha noe med Zacchaeus å gjøre. I det hele tatt, han kan forstå det liksom i menneskelig forstand, fordi Zacchaeus han var en skikkelig rølp. Han stjal fra de fattige og gjorde seg selv rik. Han var svikeren, bedrageren, Zacchaeus. Så ingen ønsker, og av alle mennesker, så vil Jesus stoppe opp med dette treet, han stopper opp med Zacchaeus. Og ikke nok bare stoppe opp, men av alle mennesker, så vil han bruke denne dagen som han har i byen med Zacchaeus. Invitere seg inn i huset, og Zacchaeus blir aldri den samme etter det. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi Jesus, han ser, og han inviterer Zacchaeus med til et nytt liv. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er sånn fordi, som vi skal si i dag, dette her, det er en Guds sak. Eller denne kvinnen med brønnen, som vi kan lese om i Samaria, som ingen ønsket å ha noen ting med å gjøre. Og hvorfor det? Jo, fordi hun hadde levd et liv som var usvepet den tiden. Så hun var liksom annerledes enn de andre. Hun var utenfor. Hun var den som ingen ønsket å være med. Den som folk snakket om, men aldri snakket med. Men Jesus gjorde annerledes, og han stoppet opp med denne brønnen i Samaria. Han ville sette seg ned, og det var Jesus gjør. Han ser henne. For den som Gud har skapt henne til vær. Og hva er det Jesus gjør? Han inviterer henne inn til et helt nytt liv. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er sånn fordi dette her er en Guds sak. Hun, kvinner der, er Guds sak. Eller neste historie, vi har barnevelsignelse her i dag, var veldig, veldig fint. Og med Caleb, eller Caleb og Jonas. Og det står om småbarnsforeldrene som kommer til Jesus, og det står at de har det veldig tid, eller korte tid, sant? De har et stort oppdrag, disiplene er på vei, og de skubber under folk, og så kommer småbarnsfamiliene med småbarn, og Jesus, kan du velsigne disse barna? Og disiplene sier, nei, vi har ikke tid til dette her, vi har viktige ting på gang, og vet ikke hvor mange menigheter opp gjennom historien som har gjort dette her, vi plasserer ungene i et lite rom, og så la oss voksne holde på. Så de skyver bak ungene. Og Jesus, han blir sint, hørte vi i dag. Og vet du hvor mange plasser det står om i Bibelen at Jesus blir sint? Det står to plasser. Ja, det står om han har kalt den til noen for kalka, grave og litt sånt noe, men det står to steder. Og det andre stedet er i tempelet, når han river over bord og kaster pengevekslerne. Og så er det et sted til, og det er her. Og hvorfor blir Jesus sendt? Fordi det er ingenting som er for lite for han. Det er ingen mennesker som skal holde borte fra han. Så Jesus, han blir sint og han sier, stopp det her, og la de små barn komme til meg, og hindre det ikke, for Guds rike hører slike til. Og hvorfor gjør Jesus dette? Jo, fordi dette her, det er en Guds sak. Ingen menneske skal gås forbi. Ingen menneske skal holdes borte fra han. Eller denne historien her, og nå begynner det å bli litt sånn tøffere historie. Og vi snakker om hun som ble tatt i hor. Hun som var på et sted som hun absolutt ikke skulle ha vært. Og står om de skriftlige farserene, de tar den på fersken, og de gjør det for å prøve Jesus. Men dommen på den tiden kunne bli at hun kunne bli steinet. Så de kastet ned foran Jesus sine føtter, og alle står oppe, og de står opp med loven i den ene hånden, og steinen i den andre hånden. Og de står framfor Jesus, kom med din dom. Og de tenker, nå har man, hva er det Jesus gjør? Og hvorfor gjør Jesus det? Jesus, han vil å bøye seg ned. Ned til kvinner på samme nivå som hun. Og det står ingenting om det, men jeg tipper at de ser hverandre i øynene, og kanskje tanken kommer, hva er det som gjør at du har havnet her? Hvorfor ble det sånn? Hvor var det gikk galt? Hva er din historie bak historien? Og du som har fulgt med og har hørt historien før, vet at Jesus reiser seg opp og sier, kast en stein du først som er uten synd selv, og så vender du opp med alle, kaster ned steinene, og hun går fri bort. Og hvorfor gjør hun det? Jo, fordi dette her er en Guds sak. Eller, til og med i sin mørkeste time, på korset, når Jesus skal faktisk bære all verdens synd, han skal til dødsriket, så står det at Jesus ser et annet menneske. Et menneske som ikke hadde mulighet i det hele tatt til å gjøre noe i sitt hele tatt i hele livet for at han skulle gjøre det godt nok. Det eneste han kan gjøre er å be en bønn. Og han henger rett på siden av Jesus og den andre røveren. Please, husk på meg når du kommer til ditt rike. Og Jesus i sin mørkeste time, når han bærer din og min synd, så vil Jesus ha tid til å se et annet menneske. I dag skal du få være meg til paradis. Og den første som går sammen med Jesus inn til paradis, en forbryter, så ble korsfestet mennesker fordi han har gjort så mye vondt. Og hvorfor er det sånn? Det er sånn fordi dette er en Guds sak. Er du hans barn, så er du hans barn. Jesus, han sier det selv sånn som dette. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Du ser det, at om Jesus går bort et av de ansettelsesbyråene som vi bruker nå i dag, Vi holder akkurat på å ansette en arbeider av vår menighet nå igjen, og da er det sånn at vi lurer på hvordan er referansen, og så hører vi folk hvordan er disse personene, vi passer inn med kjemi og så videre og så videre. Men hvis Jesus skulle bort en av disse ansettelsebåndene som vi har nå i dag, og de 12 disiplene hadde funnet, skulle kjøres gjennom deres ansettelsetester. Ja, vi begynner å le litt her. Så er jeg redd for at de ville sagt til Jesus at ingen av de 12 er gode nok. Hold ikke mål. Pass ikke til oppdraget ditt. For Peter, han er ganske ustabil altså. Han drar sverd. Heisig. Passer ikke med kjærlighetsbudskapet. Thomas, han er ganske sånn tvilende. Det passer ikke så godt når det handler om tro dette. Eller Matteus, en toller, Jesus. Visste du at Matteus var en som førte bøker? Og Judas? Ja. De er dessverre ikke gode nok. Eller bare hør på denne ramsen med bibelske personer, og det kunne vært mange, mange mer. Men de er sånn som deg og meg. Mennesker underveis, på vei, sammen med Jesus. Og alle tenkte de om seg selv at de var ikke gode nok. Og likevel så velger Gud å ha tid til dem, bruker tid til dem og inviterer dem inn til et nytt og annerledes liv i samme hand. Fordi han sier, bare stol på meg. Tro på meg. Vær du den som bryr deg om andre og inviterer andre med. Stol på meg. Bare hør her denne liste her fra mennesket fra Bibelen. Jakob, han var en snylter og en tyv. David, han var utro og drepte en av sine beste venner. Noah, han drakk seg ganske så full. Og Saulus, han var en morder. Jonah, han sprang og han gjemte seg fra Gud, så langt bort som overhovedet mulig. Gideon, kjempen, han var skikkelig usikker på seg selv. Miriam, baksnakket og hun sladret. Martha hadde ikke tid i sitt travle liv, hun også. Og Thomas, han var en tviler, Sara var utålmodig, Elias syntes så synd på seg selv at han holdt på å miste det alt håp. Moses, han stammer og sa, nei, Gud, jeg stammer jo, Zacchaeus, han var jo alt for liten, og Abraham alt for gammel, og Lazarus, han var til og med død. Og tingen er jo det, at ansettelsesbyråene sannsynligvis aldri hadde sluppet gjennom en eneste av dem og sagt, godt nok. For akkurat som deg og meg, så vil de alle være avhengige av en som sa at det handler ikke om å være nok, men om at jeg er god. At jeg er vokteren din. Jeg er den som aldri svikter deg. Jeg er den som skal gå sammen med deg. Jeg er den som er trofast. Selv om vi glipper, så glipper alle jeg. Thomas Jedin, som er pastor og som har skrevet mange nydelige bøker, han skriver det slik som dette her. For meg er ikke... Altså, nei, den virker ikke. Tar du neste bilde. For vi er ikke summen av vår nederlag. Vi er ikke vår tilkommenkortheten. Nei, vi er mye mer enn som så. Vi er mennesker i støpeskjøen. Vi er mennesker på vei, underveis, med det positive og det negative og alt sammen, med hele vår liv og alt som er i vår liv. Så lenge vi lever her, og nå må jeg høre godt dette, 100% i sentrum av Guds kjærlighet. Er du og meg. Og nettopp derfor så står det i Lukas evangelium, skal få det opp her til slutt. Neste bilde, at han tok imot dem. Og det er typisk Jesus å ta imot alle mennesker. Det er typisk Jesus å ta imot alle mennesker, se mulighet, potensial, det du er skapt til å være. Typisk Jesus å ha tid. Det er typisk Jesus å se. Og det er typisk Jesus å invitere deg og meg med på nye eventyr. Nye muligheter. Et annerledes liv enn det du har nå i dag. Til å ta imot hans frelse, det er typisk Jesus å komme med nåde. Og et spørsmål, er det nok? Er det nok? Ja, det er mer enn nok. For det er det eneste som holder hele veien. Det er det eneste som holder helt hjem til himmelen. Fordi, ikke fordi du eller meg er god nok, men fordi han er god. Amen. Så må jeg be sammen til slutt. Gode Jesus, vi takker deg, Herre, for at det er